Ботар маңа бәйгесенең йомгаклау чарасы әле алда. Кем нинди бүләкләргә лаяк булыр? Апрель аенда булачак гала-концертта кемнәр катнашыр? Бу хакта тиздән билгеле булачак. Ә Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле җырчысы Сабина Медигулова татар маңа бәйгесендә катнашу инде үзе зур уңыш дип саный. Бу хакта тулырак әйтеп Розалия Сайганова сөйли.
Узган елда татар моңа бәйгесе игълан ителгәч, тормышка ашырма мондый проект. Табылырмы яшьләр арасында татар моңа бурмалары белән башкаручылар дигән икләнү хисләре ештыручыларда булган. Әмма мондый икләнүләр бик тиз юкка чыкты. Бәйге көткәннән дә уңышлы булды. Яшьләр арасында татар моңын аңлаучылар, халык җырларын җиренә җиткереп җырлаучылар, шөкер, бихисап табылды. Татарстан Җөмһүриятенең мәдәният министры Зилә Вәлиева ул вакытта татар моңы бәйгесен алга таба да оештыруның зарурлыгы хакында белдергән иде. Дөрестән дә, быел татар моңы икенче мәртәбә оештырылды һәм аның киләчәктә дә дәвам иттереләчәгенә хәзер инде шик юк. Татар моңында быел да чит төбәкләрдән катнашучылар күп булды. Инде мәгълүм булганча, 800-дән артык җырчы арасында 3-нче турга чаклы 55 кеше барып җитте. Алар арасында Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле хәвәскәре 17 яшьлек Сабина Медигулова да булды. Сабина Омскида туып үскән кыз. Татарча белүе чамалы булса да, татар җиренә мәхәббәте зур. Әнием җырлый белми, әтием гитара да уйный, әбием җырлый. Музыканы ишетү сәләте әтиемнән һәм әбиемнән бирелгәндер, ди ул. Сабина 14-нче санлы музыка мәктәбенең хор бүлегендә 7 ел белем ала һәм төп мәктәпне тәмамлагач Омскиның Виссарион Шибалин исемендәге музыка училищесенә вокал бүлегенә укырга керә. Моңа кадәр Сабина Омски, Тары, Новосибирски, Тубыл, Семипалатинский шәһәрләрендә оештырылган фестиваль-конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулады. Ә инде Казанда үткәрелә торган мондый дәрәҗәле бәйгедә катнашу аның хыялы иде. Хыялына тормышка ашырга мөмкинлек Сабинага 23-нче Урмай моңы халыкара татар җыры фестивалендә катнашып, уңышка ирешкәннән соң туды. Урмай моңы бәйгесендә ул 3-нче урынга лаек булды һәм татар моңы бәйгесенә юллама алды. Алда белдергәнебезчә Сабина 3-нче турга үтте. Анда Сара Садыкованың Иртәнге нурын башкарып 130 балл җыйды. Сабина Медигулова башкаруында Иртәнге нур җырын ишеттегез. 3-нче турга чит төбәкләрдән 7 генә башкаручы үтте. Алар арасында булуым һәм атаклы Камал театры сәхнәсендә җырлавым минем өчен үзе бер бәхет, ди Сабина. Ул хәзер татар җырчысы булу, Казанда белем алу теләге белән яши. Татар моңа бәйгесенең йомгаклау чарасы әле алда көтелә. Кем нинди бүләкләргә лаек булыр? Апрель аенда булачак гала-концертта кемнәр катнашыр? Бу хакта тиздән билгеле булачак.
Яш татар башкаручысы Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле җырчысы Сабина Медигулова иҗаты белән безне Розалия Сайганова таныштырды.